Iz srca vam hvala da ste tukaj, neka tjeri obrazi so. Tisti, ki so bili u Portorožu, se mi zdi da se niste neč postarali, da ste dobro preživeli to vročino in skoraj ne morem verjeti, kako se je moglo to zgoditi, da imata gospod Župnik in gospod Herman takšno moč, da me v petek zvečer spravite iz brezi v vaše brtoke. Prvič v življenju sem tukaj in se vam iz srca zahvalim, da vas je toliko in da ste tako lepo pili. Vam moram čestitati, da imate tako dobrega gospoda Župnika. Tista leta, ko sem bil na Sveti Gori, sem ga spoznal še kot otrok in vedno sem čutil do njega eno posebno hvaležnost. Nekoč pred leti, skoraj pred 14, pa je podaril Brezjem svoj križev pot in teh majhnih 14 postaj je v naši dvorani, tako da me tisti križev pot vsak dan spominja na njega. Tole, kar se bo nocoj dogajalo, je nekaj tako izrednega. Papež nam je zapustil globino svojega srca. Odkril nam je tisto najglobje, kar od otroških let nosi v svojem srcu. Izdal je poseben dokument, ki ga sam imenuje apostolsko pismo. Poglejte, ta dokument ima izredno veljavo. To ni samo kakšna okrožnica. To ni samo dokument, ki bi bil od danes do jutri. To pisanje, ta poglavja, boste lahko prebirali, kadarkoli boste hoteli. In takrat, ko boste več trpeli, takrat se bo pred vami odpirala brezmejna globina in vrednost bolečine. Takrat bomo šele razumeli vse to, kar nam je ta papež, tako preizkušen v trpljenju in v bolečinah, zaupal. Dokument je namenjen škofom, duhovnikom, redovnikom in vernikom. In posebej ste tukaj podčrtani vi, kot boste videli ob zaključku. V uvodu papež takoj omenja, kaj so njegovi predhodniki povedali o tej čudoviti molitvi. In tudi sam pravi, da je iz molitve rožnega venca črpal vse življenje moč, tudi v najtežjih preizkušnjah. Ne morem pozabiti trenutka v Krakovu med drugo svetovno vojno, ko so bili mladi fantje kot prijatelji zbrani v nekem stanovanju in nenadoma eden izmed njih prebledi in pride med nje in pravi: racija, Gestapo vlamlja v stanovanja in tam, kjer najde zbrane ljudi, jih potem odpeljajo v to strahotno, zloglasno taborišče Auschwitz. In Karl Wojtyła, se je v tistem trenutku olegel na tla z obrazom, razprostrl roke v obliki križa in tam na tleh je molil. Tega edini, ki še živi, ne more pozabiti. Pravi, trepetali smo kot okameneli in strmeli v Karla Vojtivo, ki je molil. Leže na tleh v najglobjem ponižanju in izničenju. Samo eden od nas je stal pri oknu, skrit za zaveso in čakal, kaj se bo zgodilo, ko bo gestapo prišel do vrat. In ta mlad fant se obrne in pravi, šli so naprej, ta vrata niso odprli. In vsi ti mladi ljudje pripisujejo ta trenutek rešitvi, molitvi Karla Vojtive. Temu, ki ga danes poznamo kot papeža Janeza Pavla II. In zdravniki ponavljajo samo eno besedo. Kar zmore Karl Vojtiva, ne zmore nihče. To presega človeške moči. In njegov tajnik je povedal, da Karl Vojtiva vsako minuto, ki jo ima med enim in naslednjim obiskom, namesto, da bi pogledal v kako beležko ali pregledal življenjepis tega, ki je sedaj na vrsti, vzame v roke rožni venec in moli. In ta papež je napravil pravo revolucijo, pred katero so onemeli kardinali, ko je razglasil oktober 2002 do oktobra 2003 za leto rožnega venca. Poglejte, velikemu jubileju leta 2000 bi moralo slediti Marijino leto. In mi se komaj zavedamo, da to leto, leto svetega rožnega venca, je Marijino sveto leto, ki ga je papež posebej namenil rožnemu vencu ali njej, ki se je v Fatimi razodela kot kraljica svetega rožnega venca. Kaj vse se najde kot ugovor proti molitvi rožnega venca, da je to ponavljanje, da je to dolgočasno. In ob tej besedi ponavljanje mi prihaja na misel župnik, ki je svojega prijatelja, ki ga ženi več kot 30 let videl, pa je ta bombardiral na njega, pa kaj molite ta rožni venec. In župnik vzame njegovo roko v svojo, pa mu otiplje puls in pravi, kako da tvoje srce kar naprej bije. Pustimo, da malo odpočije. In ta zdravnik je prebledel. Takrat je šele razumel. Srce mora neprestano utripati, da mi lahko živimo. In v molitvi, v tej ponavljanju zdravih Marij, ki sploh ni in ne sme biti ponavljanje, ker molitev rožnega venca, kot bomo videli, je premišljevanje Jezusovega in Marijinega življenja. Papež tako rekoč z levo roko odgovori na vse prazne izmišljotine in ugovore. in takoj pove, da je rožni venec pot premišljevanja, da je to pot molitve za nekaj, kar je v tem trenutku naše zgodovine najbolj ogroženo, in to je mir. Najprej mir v mojem srcu, mir v tvojem srcu, mir v družini, mir v župniji, mir v kraju in narodu, potem mir na svetu. In glejte, druga stvar, ki je najbolj ogrožena, pa je družina. Nikoli v zgodovini tako zelo, kakor danes. In nisem do sedaj v življenju našel boljše razlage za pomoč za družino, kot jo je papež podal v tem dokumentu. In komaj, poglejte, smo v uvodu in sveti oče že govori in nam postavi za zgled Marijo pod križem. V trenutku, ko se Jezus ozre na njo in ji reče: žena, glej, tvoj sin. Njej, ki je imela samo njega. V trenutku, ko Jezus umira, izroča tebe, Mariji, namesto sebe. Tukaj je odgovor, zakaj Sveta Gora, zakaj Strunjan, zakaj Brezje, zakaj Božje poti. Samo zato, ker ostaja zvesta, da je mati, da je ona srednica in pribežališče, ki nas varuje in vodi k Bogu. Papež pravi, bodimo zazrti v njo, ki je pod križem postala naša mati. In potem na začetku dokumenta nas takoj postavi na sled, na pot, na steze največjih molivcev rožnega venca v zgodovini. In ko našteje svetega Ludvika Montfortskega, potem patra Pija iz Pietrelčine, ki so ga redno videvali z rožnim vencem, ne samo za pasom, ampak v rokah. In vam rečem, ne poznam večjega molivca, kot je mati Teresija, ki bo prihodni mesec pred vsem svetom razglašena za blaženo. Potem eden največjih molivcev v tem trenutku je sam sveti oče Janez Pavel II. Seveda pa si papež sam postavlja za zgled Bartola Longa. In za njega pravi in citira stavek, ki ga je Bartolo Longo izgovarjal, da kdor širi rožni venec, bo gotovo rešen. In to čudovito misel želim, da jo uresničite tudi vi. Poglejte, tako smo pri prvem poglavju, ki nam že odkriva eno najglobih resnic rožnega venca. Moliti rožni venec pomeni premišljevati o Kristusu skupaj z Marijo. Premišljevati tisto obličje, ki je bilo v vrtu Getsemani pred Pilatom razbičano, opljuvano, zalito s krvjo. In ta obraz se je na gori Tabor nekaj dni poprej zasvetil kakor sonce. In papež takoj postavlja Marijo samo za obzor tega zrenja. Poglejte, Marija je prvič videla ta čudoviti obraz, ko je novorojenega Jezusa v Betlehemu položila v jasli. Kakšno veselje, koga je našla v Betlehemu takrat, ko ga je iskala 3 dni. Kako je bila srečna, ko je na njeno prošnjo v Kani Galilejski naredil prvi čudež in razodel svojo moč. Kaj je doživela Marija, ko ga je videla obloženega s križem? Tam le zunaj na tisti mizi sem danes prvič zagledal takšno trnje. Nekdo od vaših otrok je moral splest tisto trnjevo krono. In s tem gospodom, ki me je spremljal in pripeljal iz brezi, ko sva to vzela v roke, mi je rekel, in ko se to trne zabode v glavo. Poglejte, Jezus je dopustil, da so mu takšno trne zabodli v glavo, da je zadoščeval in plačal za vsako našo slabo misel, željo, zavist, ljubosumje. Greh se začne v mislih. In glejte, v šoli so mi rekli, saj ni greha. Greh so se izmislili župniki. In samo ko začnemo premišljevati Jezusovo trpljenje, se zavemo, kako nekaj strašnega je za Boga greh, da si je Jezus naložil tako strahotno ponižanje, trpljenje, bolečino, samo da bi odplačal ta dolg, ki ga je naš greh napravil pred Bogom. Kaj je Marija videla, ko je bila zazrta v Jezusov obraz, ko so njegove oči zadnjikrat gledale svojo mamo? Zdaj lahko slutite, kaj je občutila Marija, ko so pred njenimi očmi zaprli grob s kamnom in ga zapečatili. Ali se vam ne zdi, da je rožni venec neprestan Marijin spomin? Poglejte, rožni venec nikoli in nikdar ne sme in ne more biti ponavljanje zdravih Marij, ampak je premišljevalna molitev. Je spominjanje na Jezusa skupaj z Marijo. Rožni venec pomeni učiti se živeti z Jezusom Kristusom od Marije. Rožni venec pomeni upodabljati sebe po Kristusu z Marijo. Rožni venec pomeni prositi Jezusa z Marijo. A veste, karkoli prosimo z Marijo, je naprej sprejeto. Jezus pravi, kjerkoli se 2 ali 3 zedinijo, o katerikoli prošnji, jim bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. ni večje edinosti, kot je med Jezusom in Marijo. Zato bi vam želel, da karkoli boste kdaj prosili, prosite z Marijo. In zdi se mi, da ni nobeno breme danes tako težko, kot je verug. A veste, da so župnije, kjer župnik strahom stopa v veručno učilnico. In sem bil vesel danes, ko sem videl vašo katehistinjo, kako je peljala otroke iz cerkve proti župnišču. Poglejte, tole so naslovi, ki jih je dal papež, da ne bi kdo mislil, da je to zraslo v moji glavi. In glejte, papež pravi, z Marijo oznanjati Jezusa Kristus. To je pot. Če je Bog izbral za magistra Marijo, da je postala učiteljica, vzgojiteljica, profesorica Bogu samemu, kaj iščemo boljšega? Z Marijo oznanjati Jezusa. In tako prihajamo k novim globinam. V drugem poglavju papež razodene, da so te skrivnosti, ki jih premišljujemo v rožnem vencu, pravzaprav skrivnosti matere. Glejte, te skrivnosti je najprej Marija nosila v svojem srcu. In tukaj papež odkrije nekaj, kar je bilo zame kot bomba. Rožni venec je povzetek evangelija. In zdaj, če bi šel od vsakega, pa bi vprašal, ali berete vsak dan evangelij, bi morda sklonili glavo, pa bi pogledali. Slišal sem, da v gimnaziji, kadar je moja razredničarka začela spraševati francoščino, sem pogledal dol. Pozneje, po letih mi je rekla, takoj sem videla, a znaš ali ne znaš. Poglejte, želel bi, da ste tako močni, da imate toliko volje in toliko odločnosti, da bi vsak dan vzeli besedo življenja, vsak dan evangelij in bi ga prebrali tisti odstavek. Če pa kdaj ne boste mogli, ni treba, da dobite en sev las več. Papež pravi, rožni venec je povzetek vsega evangelija. In glejte, papež je dal temu rožnemu vencu, ki je star skoraj 1000 let, dopolnilo. 600 let se nihče ni drznil, pomislil, da bi rožni venec spreminjal. In ta papež k veselim skrivnosti. Poznate vesele skrivnosti, ki se ga devica od svetega duha spočela, ki se ga devica v obiskanju, ne obiskovanju, kot nekateri ponavljamo, ko obiskanju Elizabete nosila. Želel bi, da ste vi takšni kot Marija. Kamorkoli greste, nosite v sebi Boga. In vam rečem, ta obala bo postala blagoslov cele Slovenije. Potem tretja desetka, ki se ga devica rodila. Jezus hoče biti vsak dan rojen. Veste, rožni venec ni stvar, ki se je zgodila pred 2000 leti. Rožni venec je nekaj, kar želi Bog, da se ponavzoči in dogaja danes. Jezus obljublja, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz rojen med njimi, danes, ta trenutek. In ko sem zagledal vašega gospoda župnika, sem mu rekel, Jezus naj bo med nama. In on tako lepo odgovarja, samo to, on lahko daje moč našim besedam. On, ne jaz, ne mi dva, Jezus, ti, ampak to pomeni spoštovati, ljubiti, biti pripravljen, vse dati za drugega. In potem pride tisto, da je Marija darovala Jezusa v templju. In glejte, tam, kjer ga je dala Bogu, si ga ni lastila. Tam ga je, kot za nagrado, v istem templu po 12 letih našla. In bi želel tam, kjer boste delali z ljubeznijo do Jezusa, tam, na tistem mestu, bodo stvari tako blagoslovljene, še po mnogih letih, še potem, ko boste vi že v grobu, bo tvoj otrok tam blagoslovljen. In tukaj papež nenadoma doda skrivnosti luči, svetlobe. In prva skrivnost luči, ki je bil za nas krščen v Jordanu. Hvala vam, dragi starši, da ste dali svoje otroke krstiti. Spominjam se mladega postavnega fanta, ki je na Dolenjskem našel čudovito dekle. Nekdo mi je rekel, najboljšo v fari. In ta fant ni bil niti krščen. Bomo zmolili tisto, za kar je Marija rekla, da je to njena najljubša molitev, ki se skupaj z rožnim vencem dviga k njej. Angelovo
češčenje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Glede, kla sem Gospodova. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. In beseda je meso postala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica. Molimo, nebeški Oče, po angelu si nam oznanil čovečenje Kristusa, tvojega Sina, posvečuj in podpira nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi ustajenja. Po Kristusu našem Gospodu. za vse rajne. Oče naš, ki si nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mato Božja, prosi
za nas grešnike, zdaj je naša smrt. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru.
In ta sin, ko je prišel domov, je prijel očeta za suknjič in ga stresel kot vrečo. In mu je izgovoril tele besede: Oče, kaj si ti delal, ko so drugi starši dali otroka krstiti? Kaj si ti delal, ko so starši pošiljali otroke k verugu? In ta sin je potem opravil vso pripravo na vse zakramente. In pri tisti poroki sem sedel poleg očeta nekdanjega miličnika. Takole so mu tekle solze od sreče, da je njegov sin srečen. Da je njegov sin našel in prijel tisto, kar mu on ni dal. In hvala vašim staršem, da so vam omogočili, da ste krščeni. Poglejte, ob Jezusovem krstu v Jordanu se je nebeški oče oglasil z besedami: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In glejte, ta beseda velja nocoj za tebe. Ti si ljubljeni Božji otrok. In to se začenja s krstom. Potem druga skrivnost svetlobe tam, kjer Jezus na Marijino priprošno spremeni materijo vode v izredno dobro vino. In to ne v nekaj litrov. En kamniti vrč je bil morda ocenjen za 120 litrov. In tam je stalo 6 kamnitih vrčev. Tega ljudje v Kani Galilejski niso mogli nikoli pozabiti. In vse to se je zgodilo na Marijino besedo. Poglejte, v ozadju vsega je Marija. In ko molimo in to premišljujemo, se zavedamo, njo moramo povabiti v našo vsakdanjost in jo prositi, naj posreduje, da se bo naše zvodenelo življenje spreminjalo v kakovostno, močno, krepko, v nekaj, kar žari, kar postaja luč in sol za druge. Potem naslednja skrivnost svetlobe je Jezusovo oznanjevanje Božjega kraljestva in njegov klic: spreobrnite se in delajte pokoro. Vidite, tukaj je pomankljivost, da v slovenskem prevodu manjka drugi del skrivnosti. Rečemo samo, da je oznanjal Božje kraljestvo in smo pozabili, da je klical ljudi k spreobrnenju. Potem pa pride to čudovito spremenenje na gori, kjer je bil Peter tako iz sebe, da je rekel: Gospod, tukaj je pa prima. Naredimo tri šotore. In evangelist takoj pristavlja, tako je bil srečen, da ni vedel, kaj govori. In tudi tukaj isti glas: Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Vidite, na to bi pozabili. Ta desetka nam pa kliče v spomin, da je on tista luč, tisti kaže pot. On je pot, resnica in življenje. In zadnja skrivnost svetlobe je postavitev Evharistije. Gospodu župniku sem pred mašo dejal, da bi bila zakristija morda zimska kapela, pa se mi nasmehne in pravi: A veš, da je premajhna. Sem si mislil: Hvala Bogu, da je premajhna. Iz srca vam hvala za vsako nedeljo in za vsak dan, ko ste udeleženi pri tem največjem čudežu na zemlji, ki ponavzoča Jezusovo življenje, trpljenje, smrt in vstajenje. In potem pridejo žalostne skrivnosti, ki je za nas krvavi potpoti. Veste, samo Luka, ki je zdravnik, je zapisal, da je ta smrtni boj v vrtu Getsemani bil nekaj tako strahotnega, da so Jezusu pokale kapilare in se je kri izlivala skozi znojnice. Medicina pozna ta primer. In potem Jezusov krik: Oče, če je mogoče, naj gre to trpljenje mimo mene. Glejte, ta žalostni del rožnega venca mi pomaga, da v trenutkih, ko trpljenje trka na moje srce, vidim: Jezus, v primeri s tvojim trpljenjem je vse moje kot drobtinica. Ob tem žalostnem delu rožnega venca se zavedam, vsakokrat, ko gre mimo človeka senca križa, je Jezus, ki v tej bolečini prihaja na obisk. In mimo lahko rečemo: Jezus, to si ti. Sprejmi moje trpljenje. Ti veš, kdo od moje družine v tem trenutku potrebuje pomoč. Morda je to mož, žena, sin, hči, vnukinja, Bog ve kdo. In takrat potopite svojo kapljico trpljenja v morje Jezusovih bolečin. Potem pa pridejo te častitljive skrivnosti vstajenja. Ko je Nietzsche videl zadnjo postajo križevega pota, kako Jezusa polagajo v grob, se je norčeval: Kakšna vera, ki se konča z grobom. Ampak poglejte, kako se je zmotil. V Šiški, v Ljubljani, v tej veliki cerkvi svetega Frančiška je plečnik, mojster plečnik, dal na tabernaklju klesati besede: Vstal sem in sem še s teboj. Glejte, takšen je Bog. Ni mrtev, ampak živi. Zate in s teboj. Glejte, to je upanje, ki se prebuja v častitljivih skrivnostih. In od vseh teh stopamo k mi po molitvi rožnega venca, po tem premišljevanju, po tem zrenju k največji skrivnosti. Tudi vsak od nas, ki je nocoj tukaj, ne bo niti trenutka prej vstopil v življenje Svete Trojice, to pomeni v nebesa, kot takrat, ko bomo sveti. In glejte, tega se učimo v Marijini šoli. Papež imenuje rožni venec Marijina šola. Imenuje rožni venec, da je vse to Marijina pot, ko od teh Kristusovih skrivnosti, ki so skrivnosti človeka, osmislimo vsako situacijo v naši vsakdanjosti, od takrat, ko smo srečni, pa do takrat, ko trpimo in umiramo. In tako smo prišli nekje do viška, ki je tretje poglavje. Meni je življenje Kristus. Sveti Pavel, ki je izgovoril ta stavek, pravi: meni je življenje Kristus in smrt dobiček. Če je Kristus dosegel mene, želim tudi jaz njega. Vidite, rožni venec je pot, ko sprejemamo Jezusove skrivnosti in s tem razumemo skrivnosti, ki se dogajajo v našem življenju. Papež pravi, da je to učinkovita metoda in vendar je rožni venec mogoče izboljšati. Tako, da pred vsako desetko napovemo skrivnost. Potem jo pa pri vsaki zdravi Mariji ponavljamo. Ne, zgodilo se mi je na Brezjah, da je nekdo molil desetko in je začel, ki je za nas krvavi pot potil. Pri četrti zdravi Mariji pa naenkrat reče, ki je tebe devica v nebesa vzi. Ljudje so se začeli ozirati. Preskočil je iz enega rožnega venca v drugega. Če bi pa pri vsaki zdravi Mariji ponavljal skrivnost, bi se poglabljal, bi bil zbran, bi druge dvigal, bi druge podpiral, tako se je pa vse pretrgalo. Papež pravi, da bi potem, ko smo napovedali skrivnost, poslušali kratek odlomek iz Evangelija, ki govori o tisti skrivnosti, ker nobena druga razlaga nima večje moči, kakor sama evangeljska Jezusova beseda. Poglejte, ko smo napovedali desetko in skrivnost, ki jo bomo premišljevali, in ko smo poslušali evangeljski odlomek, potem pa pride trenutek tihote. To je tisto, kar je treba izboljšati. Molk, ne pa gledati na uro, kdaj bo konec. In pater mi je rekel, če kdo pogleda na uro, se ni treba še ustrašiti. Ampak, če takole naredi, ste razumeli. Poglejte, Mati Teresija, včeraj sem prebral njeno pismo, pravi, šele ko dalj časa molimo, dobimo veselje do molitve. Na molitev postane lahka, postane užitek, postane hrepenenje. In takrat šele spoznamo, kako potrebno je ne samo molit po kapljicah, ampak se zadrževati pred Bogom malo dlje. Potem šele pride Oče naš in potem teh čudovitih 10 zdravih Marij, ki so pravo čudo, nikoli jih ne bomo do kraja razumeli. Zato sem vam prinesel za vsakogar ta papeški dokument. Ni treba, da če ima kdo god ali pa rojstni dan, mu greste kupiti buteljko ali pa kravato ali pa ne vem kaj.